sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Bozali kolanda biso na etando mobimba ya bassin ya Congo, 21h30 na Este Ekolo Congo Democratique, 20h30 na Congo Brazzaville pe Angola. Edition abisson ya mibale ya sango ya mokili lelo na VOA The Voice of America lolaka la Amerika. Sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Sango na lisungi ya Marius Munga pe na nzela ya Masini na Fatuma Alimasi Kalala na Chang Wang. Na sango ya mokili lelo bikolo bya Afrika pe misala ya bamine bazali na likita na Kinshasa pona kobanda kokela ba bateri ya mituka ya lotiliki na Afrika. Tokolanda ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku.
Population ezomona likambo moko te bato eza baproducteur ya cuivre, ya cobalt, ya diamant, ya or.
Carburant ekomi mpasi na etuka ya Lualaba, ba station mingi ekangami bombano ya kozanga kofuta mpako. Tokolanda yango awa.
Abaingisha carburant mu zone sud na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroit yabo.
Bavandi ya Kinshasa ba kozwa libaku ya kotala ba film ya ba kongole na nzela ya misala mibengami Afrika Bilili.
Afrika Bilili s'est décidé comme ma cinéma koya na mona ba cité. Donc Afrika Bilili eko banda koya chaque fois na ba cité na biso na ba place publique.
Sango eye to kolanda yango na bulaisi mana sango na mukuse et pesa melubino na Marius Muhunga.
Tata episcopo ya Eklesia Katoliko Fridolin Mbongo ayambaki lobby ondako ya musala premier ministre Sam Lukonde, mukambi ya Sénat Bahati Lukwebo, mukambi ya Assemblée nationale Christophe Mboso na François Beya wazali conseiller spécial à mukondi ya mboka na ba matali sécurité. Na masolo mabango, balobeli mingi mingi maematali bozangi boyokani boyebosalemaki na maematali boponami bwabakami basika baseni. Kolanda maloba matata episkopo, makambo manso masolo lami na polele penza pona kobongisa nzela ya boyokani pona mikolomizali kuya. Pe abakisi ete, mbula matali esengeli asala mosala elongo na eklesia pona koluka bolamu bwaba imboka. Bosengeli koeba ete bokutani boye bosalemi sima mwa nungu nungu moye mosalemaki kati na bingumba pona boponami bwa bakambi basika baseni. Likita libengami DRC Africa Business lifungwami lelo na Kinshasa pona komema bikolo bya Afrika kobanda bango moko kokela ba batri na mituka mitambolaka kaka na lotiliki. Liboso lya bakambi ba bikolo mpe babongisi mingi ya molongo, président Félix Tshisekedi alobi na bofungwami ya misala miango ete Ekolo Congo Démocratique ezali esika ya malamu ya koleka na mokili mpona misala mia bokeli ba batri eye etiama na Congo. Likita liango lya mikolo mibale lizali kotala ndenge nini kobanda kobongola mabanga ya talo to ba minere ya Afrika pe kokela biloko bya motuya na continent. RDC ezali mboka moleki na makele to ba minere na Afrika. Mampinga ma Ekolo Congo Démocratique malobi ete ba pusi ba simba minduki ya mai mai mpe ba ebalingaki kozwa bisika bazalaki na mboka Marundi na quartier Mukalangi Roi na komini ya Vulamba na Butembo na Nord Kivu. Kolanda ba IFRDC, ba simba minduki baye balingaki kozongela bisika e bazalaki kala epai wapi ba IFRDC ba bengalaki bango mposo moliki e bomaki mampinga mibale ya ba IFRDC. Uto sanza moko, basimba minduki ya mai mai, bazali kosala bitumba na bisika biye, na kukanaka bisika bayi police na bayi FARDC bazali. Ekolo Congo Démocratique ezwi ndingisa ya kokota na communauté ya bikolo ya Afrique de l'Est. Ndingisa eye epesami na conseil ya ba ministre ya bikolo biye, mokolo mwa lobi muleki na Arusha na mboka Tanzanie. Bosengeli koeba ete, Ekolo Congo Démocratique ezali na mindelo to ba frontière na bikolo mitano ya Afrique de l'Est loko la Tanzanie, Burundi, Rwanda, Uganda na Soudan du Sud. Mokambi ya inspection générale ya finance na Ekolo Congo Démocratique Jules Alingeti alobi, makambo mabimisa maki na Congo Hold Up e ezali kufunda baike na libota ya mokonzi ya kala Joseph Kabila pe ya basungi baye na kopengwisa misolo mia lita mayeba na kina IGF e yifunda kiyango na misala mia sembo na sanza ya mitano moleki. Joe Biden, président des États-Unis, a bengisi bikolo nkama moko na zomi na masolo na mosika mpo na mayimatali démocratie omolongo mobimba na mokolo mwa le 9 na le 10 décembre ya mobu moye. Na kati ya bikolo bia Afrika, biye bibengami na masolo maye, ezali République démocratique du Congo, Kenya, Afrique du Sud, Nigeria mpe Niger. Bikolo biike bia molongo mobimba mpe bibengami na masolo maye. Kasi ekolo Chine na Russie, ba bengami na masolo maye te. Yango epesi kanda na bakambi na bango. Masolo maye, mazali ko landa promesse ya campagne e Joe Biden absalaka pona koluka ko kolisa demokrasi na molongo si ma demokrasi ko zonga sima tango mokonzi ya kala États-Unis Donald Trump azalaki obokonzi.
Matondo mingi Marius Muhunga bozali ko landa sango ya mokililu na VOA lola kala America uto Washington. Bakondi ya France pe ya Angleterre balobi bakotika te ebale ya manche koma lilita. Ezali sima na ba migrant koleka tukumisato na moko kokufa na komekaka kokatisa uto France pona kokende na Angleterre. Awa na États-Unis mindele misato ba kitisa mioli kambo pona liwali ya elenge moindo moko azalaki kokima mbango na nzela na 2020 na état ya Georgia. Ekolo Kongo demokratika mboka e pambolama na makele to mine koleka ezali esika ba bateri ya mituka ya lotiliki esengeli e bandako salima yangonde maloba ma president Félix Tshisekedi lelo na bofungolami ya forum DRC Africa Business likita lizali likita lango lizali pona kopesa Afrika libaku ya kobanda kokilaka ba bateri ya mituka ya lotiliki mosali na bino edi sango atuna kimi tuna na ministre ya industrie ya RDC Julien Paluku Tolanda.
Forum ango to bengi ango forum po développement ba minerai na biso parce que yebi banda 1960 population ezomona likambo moko te parce que ba producteur ya cuivre ya cobalt ya diamant ya or kasi boumbu ezo continuer batuba bokende kala c'était si bien que mutrompazomi tuna finalement o ba menero na biso tina na ngo nini wanande esengi na president na biso aibisa ba collègue na ya Afrique po to sangana na kisasa to lobela likambo ango ya ba minere po to banda ko transformer yango parce que objectif na ya président na biso eza que chaque africain chaque congolais abima na boumbu po biso pe to ressembler ba oyo ba européen ba américain ba chinois po na nini bango ba uti na boumbu depuis des années kasi biso to tikali na pauvreté depuis des années et des années alors que mokili mobimba eyebi ke ba minere osalisa bango eutaka na Congo eutaka na Afrique yango nde mokonza mboka abengisaki forum wana po tolobela likambo yango.
Mokonza mboka ya ekolo Congo démocratique Félix Tshisekedi auti kozala na makita mibale ya liboso G20 na sima nango ya COP26 sika wapi alakisi elongi ya ekolo Congo démocratique lokola mboka oyezali na eyano na makambo ekolo mboka mokiliza nango siko réchauffement climatique na bamenace mosusu ezali na nzela wana nde bozosala forum to ezalaki nanga coïncidence ndenge tolobaka na français.
Il fallait mokonzi ya mboka alakisa mokili mobimba ke biso tokozala au centre du développement du monde entier yango nde ntango azalaki na Glasgow ayebisaki ba président nyonso ya mokili mobimba ke sans la RDC eh bien le monde n'existera. Ça c'est la première phase. Deuxième phase ezali ba minerai na biso toza na coltan toza na lithium. Avant ba découvrir lithium na Congo bato bazali kokanisa ke c'est seulement l'Australie yango nde eza na ba lithium. Or ba lithium wana ba cobalt wana yango nde ezosalisa mikolo oyo ba voiture électrique esalema parce que oyebi na mikolo eza koya ba voiture ya ba diesel ya ba essence ekolungwa na circulation po ba remplacer yango na ba voiture oyo babengaka ba voiture électrique. Or ba matière ezosalisa kosala ba voiture wana euti nde na Congo euti nde na Afrique yango nde mokonzi ya mboka lobi il faut que biso tozala au centre ya marché wana parce que ça va milliards de lé ce qui biso na Congo to ça la forum wana te et bien lobby tango ba voiture wana ko banda ko salema na Europe to ko zoli kama mokote to ko tika na pauvreté na biso alors que to za ba producteur ya biloko wana yangonde alobi non il faut to sangana to kabola richesse wana ceux qui ba européens ba américains ba chinois ba zuye o yango biso peto zwa o ya biso wanande ça fait que le président de la république abenda forum wana esale manaki sasa po ba entreprise ba PDG to meka ba capitaine d'industrie o ba Panasonic o ba BMW o ba LG o ba Tesla bango tu to koma na kisasa to sangana to lobela likambo ango po mutu na mutu azwa intérêt na ye bazwa intérêt na bango biso PRDC to zwa intérêt na biso
iza nikita libosote ya tant tuzaki bana mikete bando kende ba foire internationale ya Kinshasa ba rencontre bando sa bazula kisa batu ba minerai ya Congo ba mboke zoya ba entreprise minerai bezoya mais finalement e botelo kote le loyo Congo, RDC, na Afrika, mingi Congo potuzo bila Congo wa, ekuzwa nini penza na makambole, suwa kakati na kukuta na...
Ba forum wana esalama kasanke, eza la precede na ba etude. Kasi nambala oyo, forum oyo, sur l'industrie ya ba batteri, salemi après une étude menée par un consultant Obabengi Bloomberg ayebani na mukilimu bimbaki asala ka ba étude pona ba Nicole Mosusu. Maintenant c'est le tour ya Congo tozala ba element ose la kisa effectivement que biso Congo toko tirer profit na marché wana
Bakumbi mituka pe tukutuku ya ngumba kolwezi na ituka ya Lolaba bazali kolela pona bozangi carburant bolai na Remo Mwamba
Kaka ba station moko moko onde ezali kofungola pe esengeli kosala molongo molai pona kozwa carburant zokande kaka bakumbi tukutuku ndambunde bazali kozwa carburant yango toyoka motambu isi tukutuku Celestin Yava Mikoloyo epana biso carburant eza très rare mais biso bakumbi tukutuku tozwaka ndambo ndambo Mbano yango ezali bozangi lotiliki, po lotiliki euta kambala, mosusu pe na carburant, euti na koboya musala ya bayi petrolier, elobi mwana mboka Jonathan Chibuiz, oyo azali mokambi ya station ya carburant moko. Tozo senga ipa ya gouvernement na biso bata la makambo wa carburant wana sikoyo ba station mosusu baza na carburant ba mosusu baza na carburant te kasi toko sala nini
na ile tunalomba gouvernement ni kurudisha ba petrole mu madroit yabo
ba station eye efongolite ezangi carburant te kasi ebeta minde na bolandeli ya IGF inspection générale ya finance po baike bafuta kampa kote elimbolike kasong moteki carburant na station Ba responsable ebele ya ba station service bazalaki na makambo na IGF tozo ebisa bango bazonga na raison ya gouvernement na biso
des produits pétroliers
yango ekomi pasi mpo bayi mboka batambola-tambola nde boyokani moko ya mbangu ekosala seba chishik moko ya bavandi ya Lualaba alobi
mais nous sommes dans une situation telle que Ya rareté
eza makambo moko ya soni etuka lokola Lualaba ezozanga ba carburant to senge pa gouvernement atale la makambo
yi l'état ne peut pas donner des injonctions qui l'état ne peut pas gérer
ata kozanga ya carburant na mboka talo yango etika limbe 2250 francs congolais otakolozi passion ay momamba pona VO Afrika
Mabongisi na kombo ya Afrika bilili mazaliko memela bavandi ya Kinshasa ba film na ba quartier na bango ekola kisabango yango na etando monene ezali mingi ba film ya bayi RDC ekolo Congo démocratique nde basalaki chuchu kaora alandaki mabongisi mango tolanda
Mpune ilenge mwasi Benita, Afrika Bilili, o ezali kofungula bikuke bia yango uta le 18 décembre eko sale manali sungi ya Maison Difa e ezali na bapuro na yango na mboka na France mpe esala kamosala ya kokabula ba film to distribution ya ba film. Afrika Bilili, ezo sale mampo na kosunga cinema afrikan ekende liboso, Benita Madiata apesa kibiso maaluba mae.
Afrika Bilili ezali festival en fait Afrika Bilili est la fête ya cinéma parce que comme on a tant wa kala ba papa na biso ba koko na biso ba zaki na biti ya kokandaka na basalo ba bandai ko likisa ba film et biso na ba bandeko ya biso à l'époque bandeko kende kotala mo eloko wana ezala alisisite. Alors Afrika Bilili ete deside komema cinema koya nango na basite. Donc Afrika Bilili ekobanda koya chaque fois na basite na biso na ba place publique mpona kosala ba projection publique.
Julien Galinier, elenge mobali ya nationalité française, oyo azali kosala misala mpembeni ya Benita mpe apesaki biso makanisi na ye toyoka ye.
Elle a bien résumé, j'ai pas tout compris encore en Lingala, hein, mais je pense qu'elle a bien résumé.
Asi alobi yango, tokutana na bino le 18 décembre, wutongonga ya zomi na mitano, kino ya tukumi bali na mibale, tokolakisa ba film eye, ekotalisa mosala ya baye basalaka mosala ya film na ekolo Congo démocratique.
C'est pas forcément connu par les Congolais eux-mêmes.
Chromix Onana, azali elongo na Benita, pona ko bongisa milulu miye. Alobi ete mbula matari ya kisasa epesi bango nzela toyoka ndimbola na ye.
Ouais, na zone autorisation ya ba papa na nga ya hotel de ville ta avec eux mon autorisé na organiser l'événement le 18 décembre na avec na ba ou donc ba autorisé nga ya mon toujours tagué ba tout le monde on a tout ça la spot pour les canadiens
si go ba tout au cause la ni le 18 et là on y au copé ça au quoi message
bon et là au copé ça net message à le 18 déjà que mon na chasse ton message na qui sur ya au foot à $10 pour nous qui m'a signé, tu vois. Donc, ma prière, on a battu à la signer. Mais après, ce qui tire et qui passe à travers le cinéma, il est au moins toujours le 18. Les spectacles, il y a cinéma en plein air. Je dis que le cinéma, bah, tu vois, on a la salle, mais que le cinéma n'a cité. Parce que, bah, Street-Toi, bah, ça, n'a pas de profite.
Autonion, so, à cause de la Koya, Kolanda, bah, film, y'a bah, africain, en général, m'pé, y'a bah, congolais, en particulier et le bibenita mobongisi ya milulu utakinchasa chuchukaua
tango na biso ya linaka lokole mbala ya liboso na lisolo ya rumba ya Congo alanga nzembo moko aleki 1 milliard topé milliard moko ya bavu na ba plate na ba plateforme ya mindule fali ipupa ya ekolo Congo démocratique nde asali likambo yango pona mbala ya yambo yango nde Marius Muunga azali kolobela na lokole ya lelo tolanda.
Marius Muunga na lobie
lubako
ndule ya lelo ezanini.
Na lobi ya olingi nini?
Boma biso na elengi.
Artiste et musicien Fally Ipupa Aoutiko Kokisabongo 1 milliard de vues na ba video na enyoso na YouTube. Oezali bongo ndenge tolobaka na français record. Nai noté banda histoire ya musique congolaise et salema. Artiste et musicien oyasalaka rumba akomana autant de vues na YouTube. Succès na ye, mingi mingi, et bandi na album na ye aliboso, Liputa. Ouya salaka, tango a bimi, na quartier latin international. Freddy et Jojo Mbayo. Kasi, pona bayi bayi bifali ipupa, ezali koka mwa mingi te, po ezali kakate na YouTube. Bosengeli koyeba ete, artiste Fally Ipupa, azali na plus d'un million de followers, to bato oyo balandaka ye na Twitter. 4 millions d'abonnés na compte na Instagram, na YouTube azali bongo na 2.6 millions d'abonnés et puis na Facebook na ye Fally Ipupa azali na plus de 7 millions d'abonnés. Yango esengeli koyeba ete ezali ko kamote soki artiste azali na batu mingi oyo bazali kolanda ye akomana montant ya 1 milliard de vues na ba clip na ye nyonso oyo ezali bongo na YouTube. Ya solo ezali record elin koloba ete moto moko naino asala yango te na rumba ya musique congolaise. Succès na ye to explosion ya ba vu na ba chaîne na YouTube et salemi mingi na ba collaboration o ya sali mingi mingi na album na ye ya sika Tokos 2. Nakati album eye ba featuring tobo sangani na ba artiste misusu ya minene minene lokola Nino, lokola Daju, lokola Buba, lokola Mark Pokora nde esali ete bayi bayi bakai na nute na mikili misusu bakoka koyeba ye. Nakati ya Afrika, artiste Fally Ipupa asali pe ba featuring ebele na ba artiste musicien eye ba Kenda Sango. Mingi mingi ya mboka Nigeria na ya mboka Tanzania. Kaka nzembo na yena artiste moko munene ya mboka Tanzania kombo ya Diamond Platinum, yango moko kaka nzembo na bango Inama, esali bongo plus de 100 millions de vues.
Toujours l'amour et banaka nefengo, babizu bakalemba, kado ba je t'aime tout le temps. Mawele kawapi, bebe na naza présente. Souciele kawapi, chéri na nazalie. Je t'aime. Balou baba te kaou, balou baba te kaou, na kole mete. Balou baba te kaou, balou baba te kaou, na kole mete. Je na ngaza kitoko, je na ngaza yelengito. Je na ngaza kitoko, je na ngaza yelengito. Parfois l'amour est compliqué, mais chérie à moi toujours romantique.
Face à l'âme.
Album Tokos, parmi banzembo oye sali ete, Fally Ipupa amatali susu makasi, ezali bongo featuring na ye, na artiste mususu kongole, oyo azalaka bongo na mikili ya poto, na kombo ya Daju, na titre ya Un coup. Atako bato baike balinga kanzembo wana kasi Fatou Makala la Alimasi ya sepela kamingi na flyer
change la nature, à quatre promis à mille couleurs, boutique à la caméléon, mais yo change na yo nature, comme il souci fort, au comme yo qu'on se nourrit, là-bas sous chose au piano. Jean-Baptiste et Kwaki, président Big Master.
Mais à ta opi, Melino, pas moi mon ayo, pas dire mon ya mouchina, pas vrai n'a qu'à privé, je m'en fous d'en faire mon débat.
Matea Fally et kokutana na ngonga sali featuring ya makasi na artiste moko ya munene ya États-Unis d'Amérique R. Kelly oyo malheureusement auti kufundama kuzabasi na makasi azali na boloko kasi nzembo na bango na kombo ya Ninja yango pe esali ete Fally Ipupa aiba na makasi na molongo mobimba.
Baby.
te fali pou bazali yoko ya artiste congolais oyo bazali ko tombo la bendele pour te rumba congolaise et kende liboso.
Tondo mingi Marius Muhunga na Linaka Lokole na sango na biso ya mokili ya lelo ya motu ya ezalaki bikolo bia Afrika pe misala ya bamina ya continent ba zali na likita na Kinshasa pona kobanda kukila ba bateri ya mituka ya lotiliki na Afrika toyoki kibongo biano ya ministre ya industrie et ekolo Congo démocratique Julien Paluku. Cardinal Fridolin Ambongo, episcopo ya Lokumu ya archidiocese ya Kinshasa, a yambaki ba tindami ya Mbulamatari, ministre wa yambo, mokambi ya Assemblée nationale pe ya Sénat, pe mopesituli ya président Félix Tshisekedi pona ko solola pe komeka kimia na botambusi mboka simana matata mobimaki na bopunami ya mokambi ya Seni Denis Kadima. Carburant est comme une passe na etuka ya lualaba, ba station mingi et kangami bo mbano ya kozanga kofuta mpako na motindo ya IGF. Tulanda kibongo sango uto lualaba na Remo Mwamba. Ba fandi ya Kinshasa ba kozwa libakuli ya kotala ba filme ya ba Kongole na nzela ya misala mibengami Afrika bilili. Sango na biso ya mokili ya lelo e suki awa izala kibongo edi na biso ya mibale tokuta na lobby na 18h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo pe na 20h30 pona edition ya mibale ezalaki bongo na lisungi ya Fatuma Alimasi Kalala na Changu Wanga na nzela ya Masini Ndeto pesa kibino sango eye na lisungi ya Marius Muunga pe na Elobeli eye na Edi Isango toko bakolanda manaka ya Lola Kala Amerika Tobo Sanate, Sango na 17h ya Kinshasa, Yambo na Sango ya Mokili, Yalelo. Et c'est là que tu as bien dit, Sango.